Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
A co je tohle pole? Zeptala se Evelyn poté, co otevřela zašlou zlatou krabičku a zvědavě si prohlížela její obsah.
Semena jakési neznámé egyptské rostliny, odvětil Forsyth.
Při pohledu na tři šarlatová zrnka ležící na bílé dlani, mu přesnědou tvář náhle přešel stín. A kde si je získal? Zajímala se dívka.
Je to podivná historie a když ti ji povím, bude tě jen strašit, odbil ji Forsyth.
Jeho nepřítomný výraz silně povzbudil dívčinu zvědavost.
Prosím, pověs mi to, naléhala na něj a v roztomilém obličeji se jí usadil natolik půvabný výraz, mísící prosbu a rozkaz, že jí nemohl nic odmítnout. Když jsem pobýval v Egyptě, začal Forsyth zvolna, vypravil jsem se jednoho dne se svým průvodcem a s profesorem Nilesem prozkoumat Cheopsovu pyramidu. Niles byl posedlý všemožnými starožitnostmi a v zápalu honby zapomínal na čas, nebezpečí i únavu. Po několika hodinách průzkumu jsem už padal únavou a úpěnlivě prosil profesora, abychom se vrátili. On však nechtěl přestat. Měli jsme pouze jednoho průvodce, a tak jsem byl donucen zůstat. Můj sluha Jumal však viděl, jak jsem unaven a navrhl, že si odpočineme v jedné z prostornějších chodeb, zatímco on půjde Nilesovi sehnat dalšího průvodce. Souhlasili jsme. Jumal nás ujistil, že pokud se nepohneme z místa, nehrozí nám žádné nebezpečí a vydal se ven s příslibem, že se brzy vrátí. Profesor se usadil a začal si psát poznámky o svém výzkumu. Já se natáhl do měkkého písku a usnul jsem. Probudil mne nepopsatelný záchvěv, který nás pudově varuje před nebezpečím. Vyskočil jsem a zjistil, že jsem sám. Jedna louč slabě planula v místě, kam ji Jumal zapíchl, avšak Niles i druhá louč byly pryč. Na klobouku jsem měl přišpendlený kousek papíru a na něm stálo profesorovým písmem. Kousek jsem se vrátil, abych si v několika záležitostech osvěžil paměť. Nechoďte za mnou, dokud se nevrátí Jumal. Mám vodítko, takže cestu zpět najdu. Dobře se vyspěte a ať se vám zdá o slavných faraonech. NN. Napřed jsem se tomu starému nadšenci zasmál. Pak mě přepadla nervozita a neklid. A nakonec jsem se rozhodl ho následovat. Jelikož jsem objevil silný provázek upevněný ke spadlému kameni a pochopil, že toto vodítko měl na mysli. Nechal jsem Jumálovi krátký vzkaz, vzal si louč a sledoval provázek podél kroutících se chodeb. Náhle však provázek skončil. A když jsem sklonil louč, viděl jsem, že stopy pokračují dál. Ten zbrklý nadšenec se určitě ztratí, pomyslel jsem si a tou dobou už jsem byl skutečně znepokojen. Zastavil jsem se a v tu chvíli ke mně dolehlo slabé volání. Odpověděl jsem. Chvíli počkal, pak znovu zavolal a ozvala se ještě slabší ozvěna. Rozběhl jsem se rovnou chodbou před sebou a cestou jsem povykoval jako šílenec. Brzy mé oči potěšil pohled na jeho louč a sevření jeho roztřesených rukou mi dalo poznat, jaká muka si vytrpěl. Pojďme odsud, hned, je to strašlivé místo, naléhal a otíral si z čela velké krůpěje potu. Pojďte, nejsme daleko od vodítka. Během chvilky nás k němu dovedu a pak budeme v bezpečí. Avšak ještě jsem ta slova nedořekl, projel mnou záchvěv chladu, jelikož před námi ležel skutečný labyrint úzkých chodeb. Snažil jsem se zorientovat podle několika málo bodů, jich jsem si při své kvapné cestě povšiml a šel jsem po stopách v písku tak dlouho, až mi připadalo, že se již musíme blížit k mé louči. Nicméně se však neobjevil ani záblesk světla a když jsem poklekl, abych si otisky v písku prohlédl pozorněji, zjistil jsem ke svému zoufalství, že jsem se vydal po špatné stopě, jelikož jsem mezi stopami s hlubokým otiskem podpatku vysokých bod spozoroval otisky bosých nohou. V těchto místech jsme neměli průvodce a Džumál měl na nohou sandály. Když jsem vstal, stanul jsem Nilesovi tváří v tvář se dvěma slovy plnými zoufalství. Jsme ztraceni. A ukázal jsem napřed na zrádný písek a poté nakvapně slábnoucí světlo. Obával jsem se, že starého pána to sdělení zcela zdrtí, avšak k mému překvapení se docela utišil a sklidnil. Na okamžik se zamyslel a pak popošel o kousek dál a tiše prohlásil. Před námi již tudy prošli lidé. Vydáme se v jejich stopách, neboť pokud se hrubě nemýlím, vedou k větším chodbám, kde snadno najdeme cestu. Statečně jsme se ubírali dál. Potom však profesor špatně šlápl, prudce spadl na zem se zlomenou nohou a málem zhasil louč. Byla to strašlivá situace a vzdával jsem se vší naděje. Seděl jsem vedle toho ubožáka, který ležel na zemi, vyčerpán únavou, výčitkami svědomí a bolestí, protože jsem ho nehodlal opustit. Pole, oslovil mě najednou. Pokud nechcete jít dál, můžeme se pokusit ještě o jednu věc. Vzpomínám si, že jsem slyšel o výpravě, která se ztratila stejně jako my a zachránila se pomocí ohně. Kous pronikl dál než zvuk či světlo. Jejich bystrý průvodce pochopil, co je to za zvláštní mlhu, vydal se za ní a zachránil je. Rozdělejte oheň a důvěřujte Džumálovi. Rozdělat oheň bez dřeva? Namítl jsem, avšak Niles ukázal na polici za mnou, která v příšeří unikla mé pozornosti. Všiml jsem si, že na ní spočívá štíhlá schránka na mumii. Pochopil jsem, kam Niles míří, jelikož tyto vyschlé schránky, jichž se v pyramidách povalují stovky, se běžně používají jako palivo. Natáhl jsem se pro schránu v domnění, že je prázdná, a stáhl ji dolů, avšak při pádu se rozlomila a vyvalila se z ní mumie. Odložil jsem tu drobnou hnědou kuklu stranou, rozmlátil schránu, zapálil loučí výslednou hromádku dřeva a brzy se třemi chodbami vedoucími z cele podobného místa, kde jsme se zastavili, vznášel lehký obláček kouře. Zatímco jsem se zaobíral ohněm, Niles zapomněl na bolest i nebezpečí. Přitáhl si mumii blíž a zkoumal ji se zájmem člověka, jehož určující vášeň neslábne ani v okamžiku smrti. Tohle je mumie ženy a můžeme v ní objevit něco vzácného a drahocenného, vykládal a začal rozbalovat vnější plátno, z nějž se linula zvláštně aromatická vůně. Z vláknitých záhybů vypadávaly kousky vzácné pryže a koření, které nás svým mocným odérem málem opojily. Starobylé mince a také pár pozoruhodných šperků, jež Niles
dychtivě zkoumal. Nakonec jsme odhalili drobnou hlavu, na níž dosud visely silné copánky, pozůstatky někdejších bujných vlasů. Na prsou byly složené seschlé ruce a dlaně svíraly tuto zlatou krabičku.
O!
Vykřikla Evelyn, otřásla se a upustila krabičku z růžové dlaně. Ale ne, neodmítej poklad té ubohé malé mumie. Nikdy jsem si tak docela neodpustil, že jsem tu krabičku ukradl a její majitelku spálil. Zarazil dívku Forsyth a rychle oddechoval, jako by mu vzpomínka na ten zážitek vlila energii. Cože? Spálil? Podivovala se Evelyn a naklonila se k němu se zájmem. Oheň nám dohoříval, když jsme uslyšeli slabé, vzdálené zvuky. Niles zvolal. Přiložte na oheň, Jumal po nás pátrá, musíme ale udržet kous, jinak jsme ztraceni. Jenže tady už víc dřeva není, namítl jsem a strhal jsem si ty části oblečení, které byly hořlavé a přiložil je ke žhavým ohárkům. Spalte ji, přikázal mi profesor a ukázal na mumii. Na okamžik jsem zaváhal. Život mi byl drahý. Hrstka vysušených kostí nás mohla zachránit a tak jsem Nilese mlčky poslechl. Mumie se vzněla tlumeným plamenem a vydala těžký dým, který se v provázcích valil nízkými chodbami a hrozil nás udusit vonnou mlhou. Zmocnila se mě závrať. Před očima mi tančilo světlo, vzduch jako by se zaplnil podivnými přízraky a zrovna ve chvíli, kdy jsem se chtěl Nilese otázat, proč tak zbledl a začal lapat po dechu, jsem ztratil vědomí. Forsythova snědá tvář pod vlivem vzrušujícího vyprávění celá žhnula. Zasmál se a dodal. A to je celé. Jumal nás našel a vyvedl ven a my jsme se oba zařekli, že se až do konce svých dní budeme pyramidám vyhýbat. Ale co ta krabička? Jak to, že jsi si ji schoval? Zajímala se Evelyn a úkosem hleděla na zlatou věcičku, která se leskla v paprsku slunečního světla. Niles ve své kořisti objevil kousek pergamenu, který rozluštil. A podle nápisu bývala mumie, již jsme v rozporu s dvorným chováním spálili, slavnou kouzelnicí, která těm, kdo by se odvážili rušit její odpočinek, odkázala kletbu. Samozřejmě nevěřím, že by s tím měla kletba něco společného, ale je pravda, že Niles od onoho dne není ve své kůži. Po těchto slovech následovalo dlouhé ticho. Paul mechanicky maloval a Evelyn ležela na pohovce a se zamyšleným výrazem ho pozorovala. A zanedlouho se vesele zasmála a znovu vzala do rukou krabičku. Co kdyby si je zasadil, abychom viděli, jaké zázračné květy z nich vyrostou?
Pochybuji, že po staletích, co leželi v rukou mumie, z nich ještě něco bude, odvětil Forsyth vážně.
Tak to zkusím já. Víš přece, že když onehdy zasadili pšenici, kterou našli v rakvi mumie, vyrašila a rostla, tak proč by nevyklíčila tahle pěkná semínka? Smím to vyzkoušet, Pole?
Ne, tenhle experiment bych raději nezkoušel. Mám z celé té záležitosti podivný pocit. Nehodlám si s těmi semeny zahrávat a nechci, aby se jimi zaobírali moji milovaní. Může to být nějaký strašlivý jed, nebo mohou mít nějakou zlou moc, protože ona kouzelnice si jich zjevně cenila a pevně je svírala dokonce i v hrobě. Teď s tebe mluví pošetilé pověry. Dej mi jedno semínko, jen abych zjistila, zda poroste. A uvidíme, jestli za to zaplatím. Evelyn teď stála vedle něj, políbila ho na čelo a přednesla svou žádost na nejvýš podmanivě. Avšak Forsyth neustoupil. Objal ji s mileneckou vřelostí a semena vhodil do ohně v krbu. Podal Evelyn zlatou krabičku a něžně dodal. Má milá, naplním ji diamanty nebo bombóny, čímkoliv budeš chtít, ale nedovolím, aby si zhrála s kouzly té čarodějnice. Sama si dost kouzelná, takže už na ta pěkná semínka nemysli a pojď se podívat, jak jsem tě vymaloval jako světlo harému. Evelyn se zamračila, pak se usmála a zanedlouho se už milenci v jarním slunci těšili ze svých radostných nadějí a netrápili je žádné zlé předtuchy. Mám pro tebe malé překvapení, miláčku. S těmito slovy pozdravil Forsyth svou nastávající o 3 měsíce později, když nastalo ráno jejich svatebního dne. Já pro tebe také, opáčila a pousmála se. Jaká jsi bledá a pohublá. Všechen ten svatební schon tě vyčerpává, Evelyn. Poznamenal s laskavou starostlivostí, když si povšiml zvláštní bledosti v dívčině tváři a stiskl ve své dlani její zesláblou ručku.
Jsem velmi unavená,
přisvědčila a zemdleně si položila hlavu na milencovu hruď.
Ty moje ženuško, jsi unavená a nervózní ze všech těch starostí, ale po pár týdnech odpočinku na venkově budeme mít zpátky Evelyn v plném květu.
Pamatuješ, jak jsi chtěla zasadit ta podivná červená semínka, která jsem ukradl mumii?
Na to si vzpomínám,
přisvědčila a najednou se jí rozzářily oči.
Jenom myslel jsem, že jsem je všechna hodil do krbu, než jsem ti dal tu krabičku.
Ale když jsem se vrátil, abych zakryl obraz, našel jsem jedno na koberci a náhle jsem zatoužil vyhovět tvému rozmaru. Poslal jsem ho Nilesovi a požádal ho, aby ho zasadil a informoval mě o tom, jak se mu daří. Dnes se mi poprvé ozval a píše, že semeno úžasně vyrostlo a že na rostlině vyrašilo poupě a že pokud včas vykvete, chystá se první květ odnést na setkání slavných vědců, po němž mi pošle samotnou květinu i informace o jejím pravém jménu. Soudě podle jeho popisu musí být velmi pozoruhodná a nemůžu se dočkat, až ji uvidím.
Nemusíš čekat. Můžu ti tu rostlinu ukázat v květu hned teď,
pokynula mu Evelyn. Úžaslý Forsyth dívku následoval do jejího malého buduáru a tam stála ve slunečním svitu ona neznámá rostlina. Jasně zelené listy na štíhlých fialových stoncích byly tak bujné, že působily téměř odpudivě a z jejich středu vyrůstal jediný přízračně bílý květ, který tvarem připomínal hlavu kobry se šarlatovými tyčinkami podobnými rozeklaným jazykům a na okvětních lístcích se leskly skvrnky jako rosa. Jaká to podivná prazvláštní květina.
Voní? Zeptal se Forsyth a sehnul se, aby si ji prohlédl a ve svém zaujetí se zapomněl zeptat, jak se tam ocitla.
Vůbec. To mě zklamalo,
odpověděla dívka a pohladila zelené listy, které se pod jejím dotykem rozechvěly a fialové stonky stmavly.
Já jsem tě předběhla a jedno z těch semen si schovala, protože na koberec spadla dvě. Zasadila jsem ho pod skleněný poklop do nejúrodnější hlíny, jakou jsem sehnala. Poctivě jsem ho zalévala a jakmile vyklíčilo, žasla jsem, jak rychle roste. Je dobré znamení, že vykvetlo právě dnes. A jelikož je květ téměř bílý, chci si ho vzít na sebe.
Zamilovala jsem si ho, když jsem se o něj tak dlouho starala. Svěřovala se Evelyn.
Na tvém místě bych si ho nebral. Navzdory nevinné barvě ta rostlina vypadá zlověstně.
Má zmijí jazyk a na listech podivnou rosu. Počkej, až nám Niles prozradí, co to je, a když se ukáže, že je neškodná, klidně se o ní dál starej.
Forsyth uchopil Evelyn.
Jak je tvá ruka chladná? Pojď do zahrady, drahá, ať se na dnešní večer zahřeješ a vrátí se ti barva do tváří.
Když přišel večer, nikdo dívce nemohl vyčítat bledost, protože zářila jako květ granátovníku. Oči jí planuly, rty šarlatově žhnuly a jako by se jí vrátila všechna dřívější živost. Pod mlžným závojem se dosud nečervenala oslnivější nevěsta a když ji milenec spatřil, byl zcela vylekán téměř nadpozemskou krásou, která proměnila ono bledé a malátné stvoření z rána téhož dne v tuto rozzářenou ženu. Byli oddáni. Avšak i v onom uchvacujícím okamžiku, kdy se stala jeho ženou, si Forsyth povšiml, že drobná ručka již svírá, je ledově chladná, že měkká tvář již líbá, je horečnatě zrudlá a že v oněch něžných očích, které na něj tesklivě hledí, plane jakýsi podivný oheň. Když odešel poslední host, přistoupil k Forsythovi sluha a podal mu dopis označený Spěšné. Forsyth roztrhl obálku a přečetl si následující řádky, které mu posílal přítel profesora Nilese.
Vážený pane, ubohý Niles před dvěma dny náhle zemřel. Došlo k tomu ve vědeckém klubu a jeho poslední slova zněla: Vyřiďte Paulu Forsythovi, aby se měl na pozoru před kletbou mumie, protože mě zabila ona osudná květina.
Okolnosti jeho smrti jsou natolik podivné, že jejich popis přikládám k tomuto dopisu. Jak nám sdělil, po několik měsíců pozoroval neznámou rostlinu a onoho večera nám ji přinesl, abychom ji mohli prozkoumat. Až do pozdních večerních hodin nás však pohltily jiné zájmy a na rostlinu se zapomnělo. Profesor ji měl v klopě. Byl to podivně bílý květ připomínající hadí hlavu s bledými lesklými skvrnkami, které se pozvolna zbarvily do lesklé šarlatové a nakonec okvětní plátky vypadaly jako potřísněné krví. Přítomní si všimli, že bledost a slabost, které se profesora v poslední době zmocnili, vystřídala neobyčejná čilost a zdálo se, že je v až nepřirozeně dobré náladě.
Téměř na konci setkání, uprostřed živé diskuze, najednou padl k zemi, jako by byl stižen mrtvicí. V bezvědomí jej odnesli domů a po jedné chvíli, kdy se mu vrátila vláda nad smysly a během níž mi sdělil vzkaz, který jsem přepsal výše, zemřel ve velkých mukách a blouznil o mumiích, pyramidách, hadech a jakési osudné kletbě, která ho postihla. Po smrti se mu na kůži objevily synalé šarlatové skvrnky, podobné těm na květině, a seschl jako starý list. Na mou žádost byla ona tajemná rostlina podrobena zkoumání a největší odborník ji prohlásil za jeden z nejvražednějších jedů, které používaly egyptské kouzelnice. Ona rostlina pozvolna pohlcuje životní sílu toho, kdo ji pěstuje, a člověka, který 2 nebo 3 hodiny nosí její květ, čeká šílenství či smrt.
Forsythovi vypadl dopis z ruky a dál již nečetl. Spěchal do pokoje, kde zanechal svou mladou ženu. Klesla na pohovku, jakoby přemožená únavou, a ležela tam bez hnutí, tvář napůl skrytou za lehkými záhyby závoje. Evelyn má nejdražší. Probuď se, zašeptal Forsythe a odhrnul závoj. Na hrudi se jí přízračně leskl ďábelský květ a jeho bílé okvětní plátky byly nyní potřísněné šarlatovými skvrnkami, jasnými jako kapky čerstvě prolité krve. Avšak nešťastný ženich je sotva viděl, jelikož tvář nad nimi jej děsila naprostou prázdnotou. Ten mladý obličej, ještě před hodinou tak rozkošný, byl nyní strhaný a bledý, jako by se v něm zračila jakási choroba, jejíž oběti se ztrácejí před očima. Zestárlý a zničený zlověstným vlivem rostliny, která z dívky vysála život. V očích ani známka po tom, že ho Evelyn poznává. Na rtech ani slovo. Ruka se nepohnula. Jen slabý dech, nestálý puls a do nicoty upřené, široce otevřené oči.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.